Ljudmila Ulitskaja. Medeia ja hänen lapsensa. Kustantaja Siltala. Äänitys Sound Supreme 2024. Lukija Maijuriina Huttunen. 1. Medeia Mendes, omaa sukua Sinopli, oli Moskovaan 20-luvun lopulla muuttaneen Aleksandra-siskonsa ohella ainoa puhdasverinen kreikatar suvussaan, joka ammoisina aikoina oli asettunut asumaan Tauriaan, Hellaan heimolaisten rannoille. Niin ikään viimeisenä suvussaan hän taisi pääpiirteissään sitä kreikan kieltä, josta on nykykreikkaan samainen 1000 vuoden välimatka kuin muinaiskreikasta tähän keskiajan pontialaisten kreikkaan, vain Taurian siirtokunnissa säilyneeseen kielimuotoon. Enää pitkään aikaan hän ei ollut voinut puhua kenenkään kanssa tätä kulunutta, täysisointuista kieltä, joka oli synnyttänyt valtaosan filosofian ja uskonnon terminologiasta, ja jonka sanojen merkitys oli säilynyt ihmeen kirjaimellisena ja alkuperäisenä. Siinä kielessä pesulaa kutsutaan nykyisinkin katarismaksi. Kuljetus on metaforisis ja pöytä trapetsa. Taurian kreikkalaiset, Medeian ikätoverit, olivat joko kuolleet sukupuuttoon tai joutuneet karkotetuiksi. Hän itse oli jäänyt Krimille, omasta mielestään Jumalan armosta. Osaksi ansioasiasta kuului tosin hänen espanjalaiselle sukunimelleen, joka oli leskenperuja miesvainajalta, hilpeältä juutalaiselta hammaslääkäriltä, jonka puutteet olivat olleet vähäisiä, mutta helposti havaittavia, ja ansiot suuria, mutta syvälle kätkettyjä. Medeia oli jäänyt leskeksi jo kauan sitten, mutta ei ollut mennyt uudelleen naimisiin, vaan pysynyt uskollisena mustalle lesken asulle, joka sopi hänelle erinomaisesti. Ensimmäiset 10 vuotta hän oli pukeutunut yksin omaan mustaan. Sen jälkeen hän oli lientynyt käyttämään hennoin valkein pilkuin tai pallosin kuvioituja, mutta aina mustapohjaisia vaatteita. Musta huivi oli kiedottu päähän kaikkea muuta kuin venäläistyyliin tai maalaisnaisten tapaan, ja sidottu kiinni 2 pitkänomaisella solmulla, joista toinen sijaitsi oikealla ohimolla. Huivin pitkä lieve verhosi ryppyistä kaulaa ja laskeutui klassisina pikkupoimuina olkapäille. Hänen silmänsä olivat kirkkaan ruskeat ja kuivat, ja myös kasvojen tumma iho oli pienillä kuivakoilla poimuilla. Kun hän istui kyläsairaalan vastaanottoluukun maalattujen puitteiden takana, yllään selästä solmittava valkoinen kirurgin takki, näkymä oli kuin jokin Goyalta maalaamatta jäänyt muotokuva. Suurin kirjaimin hän huitaisi paperille kaikki sairaalakirjanpidon vaatimat merkinnät, liikuskeli lähiseuduilla yhtä lailla suurieleisesti huitoen, eikä hänelle tuottanut minkäänlaisia vaikeuksia nousta sunnuntaina ennen auringon nousua ja huitaista jalan 20 virstan päähän Feodosiaan, seisoakseen siellä päiväjumalan palveluksen ajan ja palatakseen kotiin illaksi. Paikallisille asukkaille Medeia Mendes oli jo kauan ollut maiseman osa. Jos hän ei istunut jakkarallaan valkeakehyksisen ilmoittautumisluukun takana, hänen tumma hahmonsa häilähteli taatusti joko itäisillä kukkuloilla tai kylästä länteenpäin sijaitsevilla kalliorinteillä. Hän ei liikuskellut siellä ilman aikojaan, vaan keräili salviaa, timjamia, vuorimintua, ruostehappomarjaa, sieniä ja ruusunmarjaa. Mutta hänen silmältään eivät välttyneet myöskään karneolit, sirot liuskeiset vuorikristallikiteet tai ikivanhat patinoituneet kolikot, joita tämän maailman historian vaatimattoman näyttämön väritön maaperä oli täynnään. Hän tunsi koko seudun, sekä lähimaaston että etäisemmät tienoot, kuin oman ruokakomeronsa sisällön. Paitsi että hän muisti, mistä ja milloin kulloinkin tarvittavaa kasvia saattoi kerätä, hän pani merkille myös maan vihreän verhon muutokset vuosikymmenten saatossa. Vuorimintu kasvusto alkoi laskeutua alemmas Gijan vuoren kevättulvauomia pitkin. Ruostehappomarja oli kuolemassa sukupuuttoon sen alaoksia näivettävän taudin johdosta, kun taas maanalaiseen rynnäkköön lähtenyt sikuri tukahdutti maavarsillaan hennot kevätkukkaset. Medeialle Krimin maaperä oli aina lahjoittanut harvinaisuuksiaan runsaskätisesti. Mutta kyllä Medeiakin muisti kiitollisena jokaisen löytönsä.